С нами уже на скайп-связи Святослав Павлюк, исполнительный директор Ассоциации энергоэффективных городов Украины. Пане Святославе, доброго вам вечора.
Доброго вечора.
А мотивувала нас з вами поговорити така новина, яка надійшла з міста Немирів у Вінницькій області. Місцевий мер Віктор Качур повідомив ЗМІ, що жителі Немирова не хочуть іти працювати на завод, який побудувала в місті японська компанія Фуджікура, і не хочуть іти працювати на завод нібито за 7100 гривень, мотивуючи це тим, що вони втратять таким чином свою субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, яку мають наразі від держави. От, власне, ми будемо говорити не про ту частину, що немирівців не влаштовує зарплата у 7100 гривень. Така вона чи не така, ми наразі не знаємо, тому що представники заводу Фуджікура поки що не хочуть коментувати ЗМІ ці речі. Але ми хотіли б поговорити з вами про те, чи субсидії, які надає держава вже кілька років на оплату комунальних послуг, вартість яких весь час зростає поступово, чи ці субсидії, вони якимсь чином змінюють ставлення українців до праці і чи мотивують їх якимсь чином не досить добросовісно сплачувати податки, наприклад, іти в тінь з білої зарплати на тіньову і такі інші речі, щоб зберегти, власне, саму субсидію. От в одному з інтерв'ю соціолог Євген Головаха назвав субсидії соціальною бомбою, які поступово будуть створювати все більше соціальних проблем. Як ви вважаєте, чи дійсно це так?
Комплекс питань дуже широкий. Я би, мабуть, так до цього підійшов поступово. Перш за все, треба розуміти, ким є ті субсидіанти. Тобто на сьогоднішній день, якщо відкрити дані Держстату, так якщо я їх добре вмію читати, то там написано, що отримувачами субсидій на сьогоднішній момент є 6 мільйонів 631 тисяча домогосподарств. Тобто це навіть не 50%. Тобто на сьогоднішній момент у нас в країні знаходиться десь близько 16 мільйонів домогосподарств, і з них 6,5 отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, і в нас є ще 750-770 тисяч домогосподарств, котрі отримують субсидії в грошовій формі на купівлю рідкого палива або твердого палива у тих місцях, де немає централізованого теплозабезпечення, централізованого газопостачання для потреб опалення. Треба також, якщо подивитися на статистику, то близько 50% всіх субсидіантів на сьогоднішній день – це є одноособові домогосподарства. Тобто, в моєму розумінні, одноособове господарство, якщо подивитися на картинку і сіл, і міст, це переважно літні люди, це переважно пенсіонери, а дуже часто жінки. Якщо за статистикою подивитися, то тривалість життя жінок в Україні є вищою. Тобто, це переважно літні самотні жінки, котрі в великій мірі, котрі самостійно не можуть нічого вже зробити зі своїм енергоспоживанням. Тобто, з одної сторони, ми маємо високий рівень споживання енергетичних ресурсів, з другої сторони, ми маємо низький рівень доходів. Декілька років тому, до 2014 року, ці субсидії в завуальованій формі отримали 100% громадян, 100% домогосподарств. Тобто, з одної сторони, коли ми говоримо, що у нас майже половина населення отримує ці субсидії, то це ніби проблема, це погано. З іншої сторони, треба розуміти, що раніше в іншій формі їх отримували всі. Тут, принаймні, половину зняли. Але якщо ми говоримо про мотивацію далі працювати, якщо розвиваючи цю тему, мотивацію підвищувати і показувати свої доходи, то треба розуміти, що принаймні ця половина, котра є одноособовим домогосподарством, вона вже не буде працювати. Це є пенсіонери, і вони працювати не будуть. Також ще близько 25% у нас є, тобто майже 75% в цьому контексті всіх субсидіантів. Ще є, це одноособові плюс двоособові домогосподарства. Тобто це також, я припускаю за статистикою, це є літні люди, літні пенсіонери, котрі в принципі доходів інших, крім пенсії, мають дуже мало, переважно. Та? Тобто очікувати, що саме ці люди підуть там працювати, раптово в них збільшиться доходи, дуже важко. Тому, в принципі, субсидія виконує роль допомоги такого буфера для цих сімей, котрі, для тих домогосподарств, для тих людей, котрі не мають можливості заробляти більше. І у нас залишається лише біля 25% від загальної кількості субсидіантів, потенційно люди, котрі можуть от піти десь на роботу, котрі можуть десь заробляти, котрі можуть збільшити свої доходи і таким чином зменшити потребу в цих субсидіях. Тобто я б однозначно не казав, що воно, тобто всі 6 мільйонів субсидіантів не хочуть йти працювати, бо їм і так добре. Да? Допомогти субсидіантам можна у два способи. Тобто зменшити кількість субсидій можна двома способами. Або різко підняти доходи людей, або різко зменшити їхні витрати або їхню потребу в енергії. Тобто це можна зробити або підняти їхні доходи, підняти пенсії, підняти зарплати, що в принципі виглядає мало здійсненним в короткій перспективі. Тобто в середній перспективі так, ми бачимо стільки ріст ВВП України, стільки ріст бюджету, стільки ріст виробництва. Він невеликий, але він є, що говорить про те, що можна якісь такі речі планувати. Але якщо говорити про інший інструмент, це різко скоротити питоме споживання, не просто заставити людей мерзнути, та, а утеплити будинки, то тут це комплексна набагато проблема і повноцінного механізму, масштабного механізму, який би дав можливість допомогти пенсіонерам таким способом, я поки що не бачу.
А скажіть, Святославо, от є таке порівняння, я його зустрічала за останні дні, поки обговорю цю ситуацію з Фуджікурою, зустрічала у соцмережах порівняння нинішньої ситуації в Україні з ситуацією, як не дивно, в Ірані, де теж діяла програма, коли уряд надавав допомогу населенню зі сплатою за послуги комунальні. І, власне, аргументація така, що в Ірані цю програму довелося державі згорнути, тому що люди почали ховати свої реальні доходи.
Знаєте, я не є фахівцем з Ірану, я не можу тут коментувати. Єдиний мій коментар був би в тому, що Іран є нетто-експортером енергії, він не є імпортером. Україна є імпортером енергії, нам свого власного газу, свого власного вугілля на цей момент не вистачає, ми його імпортуємо, тому у нас задачі зовсім інші. Іран може його просто мати надлишкове виробництво, то в нього зовсім інша картинка. Що стосується, якщо вернутися до теми приховування податків чи небажання працювати, українці чітко діляться, як і кожні, зрештою, кожна країна ділиться на активних громадян і патерналістів. І силою обставин, кількістю цих патерналістів, кількість людей, котрі очікують допомоги від держави або того, що хтось вирішить їхні проблеми, вона силою обставин в старіючій країні, якою ми є на сьогоднішній день, вона є високою. Різниця полягає в тому, що активні громадяни шукають можливостей, а пасивні громадяни, патерналісти, вони шукають гарантій. І за ситуацією, коли у нас кількість пенсіонерів в країні перевищує кількість працездатного населення, оця бажання людей отримати більше гарантій, ніж можливостей, вона також, воно виходить поза свої типові групи. І пенсіонери, ну, грубо кажучи, вони заражають цим бажанням отримувати щось від когось і не давати комусь чогось. Так? Тобто вони заражають і тих активних. Очевидно, не всіх, але тим не менше це бажання оцієї халяви, солодкої халяви, воно живе. І бажання оцих патерналістів отримати гарантію того, що ми не замерзнемо, гарантію цієї державної допомоги будь-якою ціною, тому що це, ну, це нам це святе, їм це можна не давати, а нам це треба дати. Воно живе. Мені таку ситуацію з небажанням людей показувати реальні доходи згадували вже декілька міст. Це не поодинокий приклад. Це є міста, куди Фуджікура не приходила. Тобто це питання малих підприємств, де люди намагаються утримуватися на офіційно отримувати мінімальну зарплату, а решту отримувати в конверті, там якісь гроші пропущені через якісь інші конвертаційні центри. Це не поодинокі випадки. Тут же питання, ну, і з одної сторони чесності громадян, а з другої сторони ефективності держави відслідковування таких зловживань. Тому що це не є гроші нічиї. Це є гроші, котрі ми не потратили на покращення медичного обслуговування, це гроші, котрі ми не потратили на навчання наших дітей. Тобто, ну, грошей в країні завжди не вистачає. У кожній країні грошей не вистачає. Це певне питання пріоритетів. Те, що у нас населення вимагає більше привілеїв для себе, а не можливості для розвитку своїх дітей, ну, це треба переламати, це треба пояснювати людям, розповідати.
А скажіть, от як такий момент монетизація субсидій, про який давно говорять, як він допоможе витрачати субсидії ефективніше?
Ну, от я вже згадував про це коротенько. Один з інструментів допомогти людям довготривало – це скоротити їхню потребу в енергії. Тобто допомогти їм утеплити будинки, комплексно утеплити будинки, допомогти їм це модернізувати, так? І кількість, об'єм цих субсидій, котрі ми витрачаємо, він є занадто великий для того, щоб ігнорувати цю цифру. Якщо ці гроші видати людям грошима, а не дати їм безкоштовні послуги, бо на сьогоднішній день субсидії означають просто безкоштовні послуги вище якогось там відсотка. Тобто ми, як пенсіонери отримують, оплачують лише 10%, працюючі люди, котрі мають низькі доходи, отримують 15%, уплатять за 15%, а решта там до певного порогу, до певної максимальної межі, вони отримують безкоштовно, тобто вони навіть не розуміють, вони не тримали цих грошей в руках. І якщо у них буде можливість ці гроші використати на утеплення своєї будинку, вони швидше за все зроблять це так. Бідою тут є те, що уряд фактично, Мінсоц, затягає програму монетизації, вона занадто довга. У нас є три етапи монетизації. Перший етап – це була індивідуалізація цих платежів, тобто вони були все-таки прив'язані до індивідуальних доходів з 14-го по фактично по 17-й рік. Другий етап монетизації в 18-му році – це коли підприємства, котрі надають ці житлово-комунальні послуги і енергетичні послуги, вони отримують це не взаємозарахуваннями, бо є так, механізм клірингового розрахунку, а отримується живими грошима. І теоретично у 2018 році ми б мали вийти на той експеримент виплати підприємствам живими грошима. А і після того, десь там на етапі 2020 року, ми б мали вийти на етап виплати людям всіх субсидій в грошовій формі з тим, що вони мають право потратити ці гроші або на закупівлю енергетичних послуг, там чи оплати комунальних послуг, або на утеплення свого будинку. Так? Мені видається, що цей період занадто затягнувся, і це слід було б зробити набагато швидше, бо люди, котрі мають гроші в руці, вони принаймні можуть вирішувати, як їх потратити, чи на утеплення, чи на якісь модернізацію свого будинку, вони на цей момент такої опції не мають. Частково буде питання вирішуватися запуском фонду енергоефективності, але також треба пам'ятати, що оці індивідуальні одноособові домогосподарства, про котрі я вже згадую, з котрих половина там є, трошки менше половини є в сільській місцевості, більша половина є в міській місцевості, вони це старші і літні люди. І якщо вони живуть в одноособових будинках, то вони самостійно вже навряд чи зможуть організувати весь цей процес, взяти кредит, зробити енергоаудит, замовити будівельників, провести ці роботи, і відповідно їм навіть кредиту з більшість банків не дасть. Тобто для цих літніх людей треба формувати окремий механізм, котрий приведе в будинок якусь енергосервісну компанію, чи принаймні енергоаудитора, котрий скаже, що саме треба зробити. Бо ці люди самостійно організувати процес, швидше за все, не зможуть. Тому ну, це питання довготермінової стратегії. Люди є дуже раціональними істотами, і вони будують свої дії, виходячи з раціональних якихось мотивів. І якщо Міністерство соціальної політики не оприлюднить своєї політики, своїх планів щодо субсидій загалом, як вони повинні виглядати, яким чином вони будуть зменшуватися, чи вони будуть збільшуватися, яким чином вони будуть зменшуватися. В моєму розумінні, монетизація субсидій повинна йти разом з пліч-опліч іти з планом їх скорочення цих субсидій. Тобто ми, грубо кажучи, ми вам даємо можливість взяти ці гроші грошима, тобто ваші субсидії грошима, і протягом там наступних 5 років чи 8 років ми будемо скорочувати ці субсидії на 10% кожного року. І або ви зараз берете ці гроші і модернізуєте свій будинок, або через кілька років ви зіткнетеся з високим споживанням, високою ціною і неможливістю ці рахунки оплачувати і можливим відселенням просто примусовим продажем вашої нерухомості. І таке теж буде. І це до того треба бути теж морально готовим. І зрештою фізично також. Тобто тих людей треба мати, куди відселяти. У нас фонду соціального житла фактично в країні дуже мало. Або його взагалі фактично нема. Тому люди, якщо вони їм буде виставлений якийсь довготривалий, середньотерміновий принаймні план міністерства з того, як ми будемо з цими субсидіями жити, бо на цей етап сигнали, які люди отримують, кожного року наші субсидії збільшуються. Тобто бюджет першого року ми мали 25 мільярдів, потім ми мали ніби 47, цього року ми планували 47, фактично потратили мало не 80, на цей рік заклали десь близько 80, а вийде ще більше. Тобто поки що сигнали, котрі отримують громадяни України, просто субсидії будуть рости, ви не переймайтеся. Особливих дій для тих, хто їх отримує, не треба здійснювати. І воно, в принципі, демотивує людей брати ініціативу в свої руки. Вони, знову ж таки, як я вже згадував, вимагають гарантій, а не можливостей. От мені здається, що важливо переформатувати оці гарантії в можливості.
Тобто, все ж таки, теза про соціальну бомбу сповільненої дії, вона почасти вірна.
Вона почасти вірна. Якщо хтось хоче красти у свого уряду, своєї країни, своїх співгромадян, то він може знайти спосіб, як це робити. Та? Тобто, але нам треба дивитися на дітей, нам треба дивитися, яким чином гарантувати їм кращі можливості, дати їм ці можливості кращі, а не просто гарантії.
І останнє запитання, у нас залишається не так багато часу в ефірі. Скажіть, чи є зараз якісь ініціативи з боку уряду саме з розвитку програми монетизації субсидій? Принаймні, хтось її збирається прописувати взагалі? І раніше цього вимагав МВФ. Останнім часом ми таких вимог не чуємо.
Уряд оприлюднив рамкові тези цієї монетизації, тобто, як я вже згадував, спочатку монетизація на рівні теплокомунтакає, на рівні постачальних організацій, це на рівні 2018 року, а після того, десь 2020 року, перехід до монетизації адресної, тобто безпосередньо людям. Але повного документу оприлюднено не було. З того, що мені відомо, громадські організації до його розробки не залучаються. На мої запити також до пана міністра Реви я відповіді чіткої не отримую. В мене склалося враження, що ні Мінсоц, ні Мінфін не є прихильниками монетизації повної, тобто, щоб дати людям ці гроші. От вони, в мене таке відчуття, не є такими прихильниками, тому це весь процес дуже сильно затягається.
Тобто без тиску зовнішніх гравців тут до монетизації може не дійти?
Мені видається, що тут тиск мав би бути громадян, тому що це наші гроші, а не МФО. Це наші гроші витрачаються в спосіб не найкращий. Вони в значній мірі демотивують людей економити, і є багато нюансів, куди виникають, наприклад, тих же ОСББ, котрі мають там 40% субсидіантів, будинок бере кредит під модернізацію цього будинку, там для встановлення індивідуального теплового пункту чи утеплення будинку, а ці субсидії приходять з колосальним запізненням там в 6 місяців, наприклад. І весь будинок змушений платити відсотки по кредиту і за тих субсидіантів, котрі на сьогоднішній день в цьому будинку проживають, або якимось чином інакше вирішувати це питання. Іноді місто, там в Луцьку, наприклад, місто брало на себе цей удар і платило за ті ОСББ. Але якщо вийти в масштаб країни, то це просто неможливо. Це платіжна дисципліна має дотримуватися.
Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективних міст України, говорив з нами по скайпу.